Hana Bota, mă bucur mult că suntem împreună la Radio Cluj. Îți spun bun venit ție și noului tău roman Să spui sau să nu spui.
Mersi de invitație, da, într-adevăr, în sfârșit am ajuns și eu înapoi la Cluj, că de când tot încercăm noi să avem o întâlnire, dar astăzi s-a nimerit.
Și iată că avem acest prilej, discuția pe marginea cărții tale, pe care eu am citit-o cu foarte mare drag și pe nerăsuflate, nu numai pentru că veneai tu la Cluj, ci pentru că am început să o citesc și n-am mai putut să o las. Să spui sau să nu spui este o poveste a unei familii, a trei generații de femei, nu? La care adaugi o voce foarte proaspătă, vocea unui adolescent, Alex.
Cândva, acum vreo 20 de ani, mă gândeam că o să intru mai mult pe literatura fantastică și o să scriu mai mult în direcția aceea. Totuși m-am trezit, poate că m-a influențat oarecum călătoria mea în Vanuatu și acolo am scris cartea Ultimul Canibal, în care nimic nu este ficțiune, ci totul este realitate, și cumva m-a deturnat acea călătorie inițiatică, așa spun alții, da, într-adevăr călătoria aceea mi-a schimbat direcția și mi-am dat oarecum seama eu așa că pe oamenii ar interesa realitatea. Și am început să caut teme sau nici nu a trebuit mult să caut, doar să mă uit în jur, că dacă te uiți bine în jur, temele ți se dau. Și după aceea am scris cartea Când în fiecare zi e joi, cu copii idealizați și transplant renal cu toate problemele de aici din Cluj. Deci a fost o carte în care totul era adevărat, dar am schimbat un pic personajele pentru că ele trăiau și așa am ajuns și la trei femei cu mine, patru, și mai multe cărți am scris având teme din realitate. Așa și cartea aceasta e povestea unei prietene. Ea este personajul principal. Ea își asumă lucrul acesta și am văzut că e Elena din carte. Ea nu are nicio treabă să știe lumea că ea e ea. Sigur am schimbat nume, în afară de... De fapt, aici în carte nu apar nici eu cu numele meu. Nu mi-apare nicăieri Hana, că am evitat, cum în trei femei cu mine patru apare Hana fără probleme.
Exact.
Aici, când spun, vorbesc și zic eu, dar fără să-mi dau nume, și în rest am schimbat numele, am schimbat orașul în care se întâmplă ca să nu deranjeze pe aparținători, pentru că personajul principal n-avea nicio supărare să fie recunoscută, și recunosc, am intrat în literatură prin interpretarea mea. Adică ea mi-a spus prin ce probleme a trecut familia, mi s-a destăinuit, și pentru că mi-era prietenă și ne cunoșteam noi din scoarță în scoarță toate tainele, dar am mai tras-o de limbă atunci când aveam nevoie să mă documentez. Pe de altă parte, nu este într-adevăr totul adevărat, pentru că este o interpretare și asta este deja treaba autorului. Autorul trebuie să interpreteze realitatea în felul în care vede el, pentru că trebuie să dea o direcție cărții, trebuie să dea o unitate cărții, trebuie să-i dea o direcție, și astea, nu că nu ți le dă viața, deși viața uneori te încurcă în a înțelege lucrurile, dar autorul trebuie să le descurce. Așa că este și parte ficțională, de exemplu, partea de viața adolescentului, nu în toate amănuntele este ceea ce este în carte, pentru că eu n-am vorbit niciodată cu adolescentul respectiv, nu știu cum simte, ce trăiește, cât am auzit din povești, deci băiatul există, dar trăirile lui sunt ficțiune. Și mi-a trebuit ca să leg. Deci adolescentul leagă lucrurile prin prisma lui, se aduce la cunoștința cititorului cam ce se întâmplă.
Este foarte dificil să intri în pielea unui adolescent, nu? Ca femeie, și faci lucrul acesta cu foarte mare naturalețe și mai faci ceva, folosești persoana întâi, care mie mi se pare foarte dificilă. Dificilă de păstrat cumva egală pe parcursul întregii narațiuni.
În cartea asta sunt niște lucruri pe care le-am experimentat pentru prima dată. Îți spun că este prima carte în care îmi apare liniuța de dialog. Deci am scris 8 romane și abia acum, în cartea asta, mă rog, cărți de proză, nu neapărat romane,
da,
până acum topeam dialogurile în text, pentru că nu eram eu mulțumită cum îmi ies dialogurile și eram foarte sensibilă și la dialogurile altora și citind îmi dădeam seama că, hei, nu așa vorbesc cu oamenii. Nu-și elaborează atât de amănunțit. Unii da, dar nu toată lumea vorbește atât de elaborat sau cap, cu propoziții cap-coadă. Când vorbești, e colocvial.
Exact.
Trântești lucrurile cum sunt.
Da.
Și așa că topeam dialogurile în text ca să fiu eu suficient de mulțumită de cum curge textul și să fie veridic când cineva citește. Ceea ce urmăresc Și în asta aș vrea să mă specializez cât mai mult, textul să fie atât de curgător încât în momentul în care citești să nu te împiedici ca să te oprească din citit, să nu cumva să-ți vină gândul ăsta, vai ce propoziție tâmpit formulată și zici, nu dă bine deloc. Deci să te fure într-atât informația sau ce îți transmite textul, încât textul în sine să nu mai fie băgat în seamă, să fie doar un liant prin care treci tu în carte. În momentul în care dai de bolovăniși, dai de pietroaie și te împiedici, înseamnă că nu-i bine scris textul respectiv.
Asta presupune că rescrii foarte mult textele tale?
Acum, să zic că rescriu cap-coadă, nu, dar că lucrez pe text mult. Citesc un roman, nu știu, de 10 ori, de 20 de ori și iar și fraza asta și propoziția asta, încât în momentul în care îi dau drumul, dacă deschid oriunde nimeresc și îmi curge și sunt mulțumită și nu mă împiedic și vine natural, pot să-i dau drumul textului la publicat, dacă nu.
Cât timp ai lucrat pe să spun sau să nu spui?
Pe să n-am lucrat chiar atât de mult, poate în total vreo 3 ani, 2, jumate, pentru că e o carte mai mică.
Și poate că povestea te împingea, nu? Trebuia să fie spusă.
Da, dar să știi că am rescris sau am dat o altă direcție poveștii adolescentului. Când a fost gata prima dată cartea, partea adolescentului nu era atât de elaborată și nu era atât de extinsă și nu adolescentul lega lucrurile. A stat cartea câteva luni, am avut și un pic de viziune de ajutor, mi-a luat, știu, 2-3 luni cartea în care să mă desprind de ea, să uit, ca să nu fiu în... Să se răcească textul, da. Când îl citesc să-mi fie nou, ca să mă pot lovi de probleme, că dacă ți-e foarte apropiat textul, nu-i
nu
vezi
mai
problemele.
Vezi.
Așa. Și după aceea și am înțeles că îmi trebuia un liant, că lucrurile cumva se frângeau. Tot asta era, pe de-o parte, dar structural cumva se împrăștia. Nu era suficient de închegată, ca o clădire în care lucrurile, sau știu, arhitectul a pus niște volute care nu se potriveau și trebuia un pic ajustat, ca în momentul în care ochiul privește clădirea să-i simtă echilibru. Și în felul ăsta am echilibrat cartea, am mai pus încă un capitol și am extins anumite părți din capitolul copilului, dar altfel tot așa era, tot el era la persoana întâi care își povestește viața, povestește, din punctul lui de vedere nu trece decât un an și ceva de la începutul cărții până la final, dar poveștile bunicii și a mamei, a mătușii și așa, duci până înapoi la al doilea război mondial și trec prin comunism și trec până în zilele noastre. Dar, pe de altă parte, copilul trăiește cam un an în povestea asta.
Este secretul de familie, practic, tema principală a romanului tău și felul în care aceste secrete pe care le avem fiecare dintre noi pot să șubrezească structura familiei sau, din contră, să o consolideze.
Așa am urmărit și în cartea de dinainte, în 3 femei cu mine 4, așa și când în fiecare zi e joi, sunt straturile. În ce sens? Poți citi cartea și să urmărești și trebuie să te prindă și ca un cititor care nu prea are mult timp, care nu stă să gândească nu știu cât de profund, să te prindă acțiunea, întâmplările. Tot timpul se întâmplă ceva,
exact.
Și te ține cartea.
Exact.
Asta e primul nivel. Dincolo de asta, îmi trebuia o idee care să transmită ceva, care să transforme ceva înăuntru, care să te pună pe gânduri. Nu dau răspunsuri. Dacă ai observat,
exact.
Nu spun. E bine să spui sau e bine să nu spui.
Exact.
E bine când într-un fel, când în altul, trebuie
Absolut.
Să vezi situația.
Absolut.
Autorul nu trebuie să dea răspunsuri. Autorul trebuie să te pună, să-ți pui întrebări. Și încerc în toate cărțile mele să nu predic
cu o soluție.
De la amvon, să nu pară că eu sunt la amvon a tot știutoarea care le știu pe toate și îți spun cum să faci în viață. Asta e cea mai mare greșeală a autorului, să fie tot știutor și să spună tuturor în ce direcție să o ia. Nu sunt psihiatru, nu sunt psiholog în carte. În carte sunt cel care se ascunde în spatele textului ca să te pun pe gânduri. Așa că, într-adevăr, îmi trebuia o temă care să fie actuală. Acum toată lumea se îndreaptă spre teme de dezvoltare personală. E foarte bine, e timpul evolutiv în care să mai creștem un pic, că nu mai suntem la nivelul de supraviețuire, nu mai suntem la nivelul, zic eu, de continuă luptă, gata cu beligeranțele, chiar dacă în jurul nostru sunt războaie. Până la urmă, cred că am ajuns la nivelul spiritual, cultural, în care să facem un pas înainte ca umanitate, ca... Nu zic doar la noi în țară, zic umanitate pe planetă, exact. Un pic mai sus, un pic mai blânzi, un pic mai deschiși, un pic mai încrezători că mergem spre bine, că până una alta suntem în faza cea mai bună a existenței planetei ăsteia, oamenii nu mai mor de foame,
femeile nu mai mor la naștere, copiii nu mai mor...
Exact, eu pot să scriu cărți. Dacă trăiam acum nu știu câți ani, n-aș fi putut scrie cărți, pot să-mi spun
numai departe de personajul, unul dintre personaje, bunica exact, din carte,
exact.
Nu? Probabil și-ar fi dorit să scrie o carte.
Da,
sau să trăiască altfel.
Da, sau și-ar fi dorit să poată să-și spună adevărul. Uh-huh. Ea n-a putut să spună adevărul vieții ei pentru că trăia într-o conjunctură în care, știu eu, femeile trebuiau să tacă mai mult și trebuiau să rabde. Și așa a format o filozofie de viață că noi femeile n-avem putere, dar avem posibilitatea să ținem taine. Și măcar în felul ăsta ea își arogă dreptul ăla de a-și trăi viața ținând taina vieții sale până la, și probabil ar fi ținut până la final dacă ea n-ar fi trecut printr-o experiență spirituală. Mă rog, eu aici o leg puțin de o experiență un pic mai extremistă, și ca să dau picanterie, și pentru că e în vogă, și dar ideea e că e o experiență spirituală în care ea hotărăște să-și spună taina și dă peste cap viața familiei. Și familia, în loc să accepte că, uite, mama a putut să aibă... A avut o problemă, a avut o taină, hai să o iubim, hai să o iertăm.
A avut o slăbiciune.
A avut o viață grea. Și în loc să încercăm să o înțelegem, o judecăm și îți stricăm toată relația, asta arată cât de evoluate sau involuate erau cei din jurul ei. Așa că fiecare trece prin aceleași trepte. Te lași dus de dezvoltare sau te lași de creștere, de încredere în binele vieții sau te lași dus de criticism și nemulțumire și ești gata oricând să judeci negativ pe cei din jur.
Sau rămâi cumva prizonier în niște
în propria ta cutiuță,
nu? Care ne-au guvernat poate viața în deceniile din urmă.
Da. Și în loc să ieși și în loc să spargi limitele, tu alegi să rămâi acolo și să te închisteți tot mai tare și să aduci suferință în viața celorlalți plus în propria viață. Și atunci copilul încearcă să înțeleagă lucrurile, nu alege nici el întotdeauna bine, dar măcar e conștient că poate să aleagă.
Unul dintre personajele episodice din cartea ta este o micuță vietnameză.
Da.
Și mă gândeam că toți acești oameni care vin în Europa, vin în România, ne întâlnim cu ei pe stradă în fiecare zi, apar foarte puțin în literatura contemporană. Ei bine, tu aduci acest element care nu mai este exotic deja.
Da, nu mai este exotic, face parte din existența noastră și ar fi bine să-i vedem. S-ar putea că au loc tragedii adevărate în viețile acestor oameni.
Și noi nu știm nimic.
Nu știm nimic și trăim paralel cu ei. Exact. Îi vedem doar ca pe unii care ne oferă niște servicii la baza nevoilor societății. Nu avem cu ei nici măcar contact vizual. Este un fel de sclavagism modern, în care, sigur, omul, ne gândim, omul face niște bani, trimite acasă, cine știe ce tragedii sunt acasă.
S-ar putea să nici nu ne gândim.
Așa e. Cu timpul va trebui să integrăm sau măcar să recunoaștem că sunt între noi și asta am văzut în momentul în care am plecat, că având șansa, mă rog, sau dorința de a fi călătorit, să vezi ce înseamnă să fii străin într-un spațiu, ești acceptat, cât ești acceptat, cât ești respins, cum ești văzut. Ori ei vin aici, ai noștri, și partea asta cu plecatul alor noștri și care, cine știe, dincolo fac muncile astea de jos, cumva e același lucru, probabil nici ai noștri nu sunt văzuți dincolo, apar frustrările, apar nemulțumirile vis-a-vis de societatea lor de acolo, vis-a-vis de cei de acasă rămași și în felul acesta se fac niște rupturi, uite că în felul ăsta se fac și alegerile în țară, până la urmă, pentru că unii de acolo...
Cred că înțeleg ce se întâmplă
Cred
aici.
Cred că înțeleg ce se întâmplă aici și frustrările lor de acolo, pentru că foarte greu să te integrezi într-o societate total diferită de a ta, la un alt nivel economic, cultural. Tu, care ai plecat de aici, probabil dintr-un mediu destul de precar, nu doar al țării noastre în general, care e cum e, ci și al familiei tale, că doar de aia ai plecat, pentru că nu aveai posibilități să rămâi și să faci ceva aici. Lucru minunat că ai plecat și ți s-au deschis ochii într-un anume fel, pentru că dacă masa asta de oameni n-ar fi plecat, poate că nici financiar și nici cultural, să zicem, nu s-ar fi făcut pasul care
este evident
care
că
s-a făcut.
Mm-hmm.
Da? Mm-hmm. Dar frustrarea lor până la urmă se răsfrânge și asupra alegerilor lor și alegerilor familiilor lor de acasă. Cum e bine să spui sau să nu spui?
Iată, din nou ajungem la aceeași întrebare. Spui și tu, Hana, că este un roman de mici dimensiuni, comparativ
da.
Cu Trei femei cu mine, patru, evident, nu are aproape 300 de pagini.
Nu, nu are 300, nu speria oamenii, 200 și ceva, că dacă speri oamenii...
286.
După ce am scris Ultimul canibal, care are 400 și mult, am zis, nu mai scriu cărți așa mari, că oamenii se sperie. Și am ajuns la Trei femei cu mine, patru, să aibă 500. În calculatorul la mine avea 700 de pagini și m-am speriat că nici nu o să îmi publice așa o carte mare.
Vreau să tai sau să nu tai, nu? Iată.
Exact. Da, și de am scris o carte mai mică să fie mai ușor de abordat.
Dar, deși este o carte de relativ mici dimensiuni, reușești să condensezi foarte multe subiecte acolo. Avem, practic, mai multe decenii de viață în comunism. Avem societatea noastră contemporană, avem această problemă a migrației. Mi s-a părut admirabil că reușești să introduci atât de multe lucruri și lectura să nu pară sufocată.
M-am străduit ca la orice idee pe care vreau să o introduc, să nu introduc povești, ci să introduc întâmplări.
Uh-huh.
Deci dacă se întâmplă, dacă vreau să zic ceva despre comunism, caut o poveste care să-mi susțină acel punct de vedere pe care vreau să îl introduc în momentul respectiv. Am învățat că în momentul în care introduci, să zic, scheletul unei cărți este legat de arhitectură și de ideea pe care o vrei, dar trebuie să-i dai carne și carnea face frumusețea cărții, pentru carnea dă forma și te atrage, și dacă poți să storci de acolo tot ce dă un trup care la un moment dat s-ar putea să fie derutant, să te încurce, să te pună pe gânduri, atunci ai reușit să iasă sânge, să fie țipete, să fie vânătăi, să fie vindecare, deci lucrurile trebuie tot timpul să se întâmple, ca în spatele întâmplării tu să ai învățătura. Nu cred că este, sau cel puțin pentru mine, nu mi se potrivește sau nu mi s-ar potrivi în acest context al zilelor noastre în care viața e la viteza asta, să dau sfaturi, să dau, știu, să scriu fraze lungi de descrieri ale naturii, când oamenii văd o imagine, acum o poză rezolvă tot. Mai de mult oamenii nu circulau, nu călătoreau, aveau nevoie de descrieri, de multe cuvinte. Acum trebuie să spui puține cuvinte, profund, adevărat, tăios, la miez, și să transmiți ceva de multe ori cu imaginea întâmplării, pentru că asta rămâne pe retină, mă rog, pe minte, pe creier rămâne întâmplarea mai mult decât să dai fraze de dezvoltare personală.
Să rămână această poveste cu cititorii ei, dragă Hana Bota.
Mulțumesc.
Să spui sau să nu spui, noul tău roman a apărut la editura Polirom. Călătorie frumoasă să aibă cartea ta prin lume și mă bucur că ai adus-o și acasă, la Cluj.
Mulțumesc că m-ai invitat, mulțumesc că am fost împreună.